Bună dimineața, astăzi e miercuri, 2 decembrie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Cerul va fi și astăzi acoperit de nori, fără precipitații, însă temperaturi maxime de 11-16 grade Celsius. La această oră, la Chișinău sunt 10 grade, meteorologii spun însă că vremea se va răci treptat până la sfârșitul săptămânii. Moldova și ce înseamnă pentru ea intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, ce va reforma instituțiile europene. Discutăm în această dimineață cu expertul Nicu Popescu de la Londra. Rubrica Realitatea cu amănuntul al lui Iulian Ciocan se intitulează astăzi Societatea Civilă față cu 7 aprilie, iar revista Presie a pregătit-o colega mea Diana Răileanu. Bună dimineața, Diana! Ce teme preocupă ziarele de astăzi?
Bună dimineața, Radu! Bună dimineața, dragi ascultători! Ce nu știu moldovenii despre NATO și cine luptă împotriva investițiilor străine în Republica Moldova sunt doar câteva întrebări ce se conțin în principalele titluri din ziarele de astăzi.
Începem ca de obicei cu știrile. Oana Serafim le prezintă din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața, Oana!
Bună dimineața, Radu! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Premierul Vlad Filat va face în ianuarie o vizită în Statele Unite, unde va semna cu șefa diplomației americane un acord de asistență financiară pentru Moldova de peste 260 de milioane de dolari. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a decis suplimentarea trupelor americane în Afganistan cu 30.000 de militari și în 2011 ar putea începe retragerea americană din această țară. Și ședința Consiliului NATO-Rusia de vineri ar putea fi suspendată din cauza nemulțumirii Moscovei. Acestea sunt știrile dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Premierul Vlad Filat va vizita luna viitoare Statele Unite și va semna un acord cu secretarul de stat american Hillary Clinton. Anunțul a fost făcut la Chișinău ieri la o conferință de presă comună a premierului moldoven și ambasadorului Statelor Unite, Asif Chaudhry. La Washington, premierul Filat ar urma să semneze cu șefa diplomației americane o înțelegere în baza căreia Moldova va primi asistență financiară de peste 260 de milioane de dolari, destinată mai ales dezvoltării economice și infrastructurii Republicii Moldova. La Atena i-a sfârșit astăzi reuniunea anuală ministerială a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Într-un comunicat de presă dat la începutul reuniunii, ministrul grec de externe, George Papandreou, a spus că anul acesta OSCE a înregistrat progrese, inclusiv în eforturile pentru soluționarea conflictului transnistrean. Se relatează că Armenia și Azerbaijanul și-au apropiat pozițiile în diferendul asupra enclavei Nagorno-Karabakh. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat acum câteva ore că vor fi suplimentate efectivele americane militare din Afganistan cu 30.000 de oameni. Numărul militarilor americani desfășurați în această țară va fi astfel de 100.000. Potrivit strategiei prezentate de șeful de la Casa Albă, după un an și jumătate de la întărirea efectivelor, ar putea începe retragerea americană, mai multe peste câteva minute. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a salutat strategia prezentată de președintele american pentru Afganistan și a spus că se așteaptă ca alianța să își suplimenteze și ea cu cel puțin 5.000 de militari forțele în Afganistan. În operațiunile NATO din această țară sunt implicate 43 de țări. Și președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a salutat decizia americană, dar nu a anunțat dacă își va suplimenta sau nu trupele. Anterior, declarațiile președintelui american, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a anunțat că țara sa nu va trimite noi efective în Afganistan și va lua decizie în acest sens numai după conferința internațională planificată să aibă loc în luna ianuarie la Londra. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a spus însă că țara sa ar putea să își întărească prezența militară în Afganistan. Delegația Rusiei la NATO a anunțat că o întâlnire bilaterală la nivelul miniștrilor de externe, programată pentru vineri, ar putea fi anulată. Ambasadorul Rusiei la NATO, Dmitri Rogozin, a spus că alianța nu ia în seamă recenta propunere a Moscovei de revizuire a sistemului de securitate în Europa și a exprimat nemulțumirea Moscovei față de această atitudine. Întâlnirea de vineri ar urma să fie cea mai importantă reuniune Rusia-NATO de la intervenția rusă în Georgia de anul trecut. Și în România ieri seara au avut loc mai multe mitinguri de protest la București, Iași, Cluj și Brașov față de folosirea simbolurilor Revoluției din 1989 în actuala campanie electorală pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale de duminică. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău. legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a ediției toate știrile Europa Liberă, le găsiți și la adresa noastră pe internet la www.europalibera.org. Așadar, pe 1 decembrie, în țările Uniunii Europene intră în vigoare tratatul de la Lisabona. Tratatul prevede o reformă a instituțiilor europene și, între altele, înființează două funcții noi, cea de președinte al Uniunii și funcția de ministru de externe. Le-am întrebat pe invitatul nostru din această dimineață, Nicu Popescu, de la Consiliul European pentru Relații Externe de la Londra, de ce a fost nevoie de o asemenea reformă.
În fața Uniunii Europene de mai mulți ani este problema eficientizării procesului de luare a deciziilor, inclusiv în urma extinderii care a adus numărul de state membre ale Uniunii Europene de la 15 la 27. Din perspectiva unui stat ca Republica Moldova, trebuie să remarcăm faptul că în Uniunea Europeană s-au produs trei schimbări instituționale. În primul rând, Herman Van Rompuy a fost numit președintele Consiliului European. Acest post presupune că Herman Van Rompuy va coordona poziția statelor membre, poziția șefilor de state ale Uniunii Europene, în probleme ce țin predominant de politică internă. Postul lui Herman Van Rompuy va avea un secretariat destul de mic. Este vorba de circa 20 sau poate 30 de persoane care vor ajuta să-și implementeze acest mandat. Însă, în plan internațional, influența și vizibilitatea lui Herman Van Rompuy va fi probabil destul de redusă, însă acest lucru este intenționat.
Un alt post, poate mai important din perspectiva unui stat vecin sau partener al Uniunii Europene, este cel al ministrului de externe. Prin ce se va deosebi acesta de postul precedent, să zicem, al înaltului reprezentant pentru politică externă al Uniunii Europene?
Diferența este că noul reprezentant pentru politică externă, Catherine Ashton, va comasa fostul post al lui Javier Solana cu fostul post al Benitei Ferrero-Waldner. Astfel, noul reprezentant pentru politica externă, Catherine Ashton, va avea mult mai multă influență, un buget mult mai mare decât avea Javier Solana, posibilitatea de a coordona politicile economice și politicile de securitate a Uniunii Europene de o manieră mult mai integrată. Uneori, cred că și în Republica Moldova deseori se creează confuzie cam care este diferența dintre reprezentantul special Kalman Mijei și șeful delegației Comisiei Europene până acum nu de mult, Cezare de Montes. Iată că după ratificarea și intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, treptat se va unifica această structură a Uniunii Europene. Delegațiile Comisiei Europene vor deveni ambasade adevărate ale Uniunii Europene și treptat posturile șefilor de delegație vor fi comasate cu posturile reprezentanților speciali, fie în Moldova, fie în Afganistan sau Georgia.
Mai există o noutate, comisarul pentru extindere al Uniunii Europene se va ocupa de acum încolo și de politica de vecinătate. Ce semnificații i-ați atribui?
Cred că anume din această direcție vine știrea cea mai bună pentru Republica Moldova. Deci, în linii mari, dosarul politicii europene de vecinătate este comasat cu dosarul de extindere, trimițând un semnal simbolic pe care trebuie să-l apreciem și pe care trebuie să-l remarcăm, și anume faptul că, în principiu, s-a acceptat că există paralelisme destul de mari între politica europeană de vecinătate și politica de extindere și că acest dosar, în care va fi inclusă și Republica Moldova, va fi gestionat de către cehul Ștefan Füle. Și știm bine cu toții că Republica Cehă este un stat care sprijină deschis și foarte activ ideea extinderii Uniunii Europene către Ucraina și Republica Moldova în primul rând. Și cred că aceasta este cea mai bună veste simbolică deocamdată, ce drept, pentru Republica Moldova atunci când Moldova încearcă să analizeze cum poate fi afectată Republica Moldova de schimbările instituționale din interiorul Uniunii Europene.
Ce ar putea să schimbe la modul practic faptul că de extindere și vecinătate se va ocupa un singur comisar? O monitorizare mai riguroasă a țărilor ca Moldova? O mai mare deschidere? Ce anume?
Cred că nu trebuie să ne așteptăm la minuni din cauza acestei schimbări instituționale. Ca și până acum, viitorul european a unui stat ca Republica Moldova sau ca Ucraina va depinde în primul și în primul rând de capacitatea și voința acestui stat de a se europeniza, de a implementa reformele agreate cu Uniunea Europeană, de a moderniza și reforma aceste state, respectând standardele democratice, atragând investiții străine, etc., etc. Ceea ce se schimbă în noul context este însă faptul faptul că și partenerii Moldovei de la Bruxelles s-ar putea să aibă mult mai multă simpatie față de demersul european al Republicii Moldova decât era cazul până acum. Însă un alt element care nu trebuie subapreciat este faptul că practic în Comisia Europeană aceiași oficiali se vor ocupa atât de extinderea Uniunii Europene spre Balcani, Croația, Macedonia, Serbia, cât și față de politica Uniunii Europene față de Moldova, ceea ce cred că va aduce la o asemănare din ce în ce mai mare dintre politica europeană de vecinătate și politica de extindere a Uniunii Europene, deschizând Moldovei mai multe instrumente prin care Moldova se poate apropia de Uniunea Europeană, fiind de facto un stat care urmează aceeași cale cu Balcanii, chiar dacă deocamdată nu are o promisiune de a fi inclusă în Uniunea Europeană.
Dar în Balcanii de Vest sunt țări ce așteaptă de mai multă vreme la ușa Uniunii. Cât de realist este ca Republica Moldova să ajungă într-un pachet, ca să spun așa, cu aceste țări?
Adevărata bătălie pentru viitorul european al Republicii Moldova nu se face pe niște dosare simbolice precum apartenența sau neapartenența la Balcanii de Vest sau la vecinătatea estică. Adevărata bătălie pentru viitorul european a țării se face în interiorul Moldovei prin reformele democratice, politice și economice pe care Moldova le va implementa și capacitatea Republicii Moldova de a beneficia de acest context nou și ceva mai pozitiv pe care îl observăm astăzi la Bruxelles.
Se spune că după reforma instituțională a Uniunii Europene și aderarea Croației și Islandei va interveni o pauză destul de îndelungată în procesul de extindere a Uniunii Europene.
Nu cred că trebuie să ne preocupe foarte mult aceste discuții, pentru că procesul de aderare la Uniunea Europeană, în orice caz, durează mult mai mult de un deceniu. În cazul Republicii Moldova, cred că cel puțin un deceniu de reforme foarte serioase, foarte sistematice, este cam aproximativ acea perioadă de care Republica Moldova are nevoie pentru a se apropia de ușa de intrare în Uniunea Europeană. Deci, indiferent de senzațiile pe termen scurt, care domină astăzi în Uniunea Europeană. Dar dacă doriți, iarăși este un lucru destul de simbolic faptul că dosarul politicii de vecinătate a fost comasat cu dosarul politicii de extindere și a fost oferit unui stat ca Republica Cehă, care este foarte deschis în favoarea extinderii Uniunii Europene. Deci eu nu aș exagera acest sentiment anti-extindere din interiorul Uniunii Europene. Aceste sentimente există, dar sunt niște semnale că probabil Uniunea Europeană devine ceva mai deschisă față de perspectiva unei ulterioare extinderi spre est decât era acum 1 sau 2 ani.
Până atunci, cât de realist este ca Republica Moldova să obțină un regim de vize sau de comerț liberalizate cu Uniunea Europeană?
Să dau doar un singur exemplu. Peste 2-3 săptămâni, Uniunea Europeană va elimina necesitatea vizelor pentru Serbia, Muntenegru și Macedonia. Acum un an, dacă cineva ar fi spus sau ar fi presupus că în decembrie 2009 sârbii, macedonienii și muntenegrenii nu vor avea nevoie de vize pentru a călători în Uniunea Europeană, o astfel de declarație ar fi trezit scepticism practic în majoritatea statelor Uniunii Europene, însă acest lucru s-a întâmplat și s-a întâmplat mult mai rapid decât s-a crezut acum un an de zile. Și în cazul Republicii Moldova, da, astăzi dosarul eliminării vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova este destul de dificil, însă în momentul în care Republica Moldova își face impecabil temele pe acasă și Republica Moldova știe care sunt aceste teme, ori condițiile Uniunii Europene sunt aceleași atât pentru Moldova cât și pentru Macedonia sau Serbia, deci în momentul în care Moldova își va face de o manieră impecabilă temele pentru acasă, cred că Uniunea Europeană va fi forțată să își respecte acea promisiune făcută deja de a elimina vizele pentru Republica Moldova. Deci astăzi, în problema vizelor, întrebarea nu este dacă Uniunea Europeană va elimina vizele. Întrebarea este când va elimina Uniunea Europeană vizele pentru Republica Moldova.
Primele vizite ale noilor autorități ale Moldovei au fost la Bruxelles. Ieri a devenit cunoscut că premierul Vlad Filat va merge în ianuarie la Washington, unde se va întâlni cu secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, și va semna un program de asistență gratuită în valoare de 260 de milioane de dolari pentru Republica Moldova. Ce semnificații credeți că s-ar putea desprinde din această vizită și, în general, cum credeți că se plasează noua guvernare de la Chișinău pe plan internațional?
cred că nivelul de deschidere și așteptare față de nou guvern este mult mai mare decât față de administrația anterioară și cred că noul guvern are foarte multe șanse de a capitaliza, de a utiliza aceste deschideri pentru a avansa mai rapid relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite. Însă, cred că această deschidere este o deschidere care trebuie umplută cât mai rapid cu conținut. Deocamdată este vorba de niște vizite simbolice, de niște semnale diplomatice simbolice. Din perspectiva partenerilor occidentali, contextul politic din Republica Moldova este unul pozitiv, însă care este exact faia de parcurs a reformelor în mai multe domenii, deocamdată nu este clar până la urmă.
Opinia expertului Nicu Popescu de la Consiliul European pentru Relații Externe cu sediul la Londra. Este ora 7:16, colega mea Diana Răileanu văd că s-a pregătit deja să ne spună despre ce scrie presa de astăzi.
Tactica cederilor aleasă de Alianța pentru Integrare Europeană în dialog cu Partidul Comuniștilor este greșită, crede Constantin Tănase în Timpul. Mingea e în câmpul Alianței și jocul ei trebuie construit reieșindu-se din această realitate, crede editorialistul. Tot în Timpul, Natalia Corai se întreabă ce nu știu moldovenii despre NATO. După ce a pipăit, adică a cunoscut Alianța din interior, ziarista spune că nu a găsit aici o atmosferă de cazarmă, ci spiritul unei instituții europene. Dacă răsfoiți ziarul Timpul, aflați și cine luptă împotriva investițiilor străine în Republica Moldova. Ce venituri contează atunci când vrei să iei un credit, aflați din săptămânalul Economist. Tot aici puteți citi un interviu cu prim-ministrul Vlad Filat, care este de părere că în Moldova s-au pus bazele unei descătușări și relansări economice. De asemenea, Economist ne oferă și un top al celor mai populare destinații pentru turiștii moldoveni. Unele farmacii riscă să rămână fără licență în urma controalelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție, scrie în Moldova Suverană Aneta Voitun, iar ziarul de limbă rusă, Moldavskie Vedomosti, îl citează în prima pagină pe președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, care spune că nimic nu este veșnic în lume, nici legile și nici Constituția. Într-un alt articol, ziariștii de la Moldavskii Vedomosti se întreabă dacă Partidul Comuniștilor va renunța la propriul program.
Mulțumesc, Diana! Este ora 7:18. În partea a doua ediție veți putea audia, între altele, rubrica tradițională de miercuri cu Europa Liberă la librăria din cartier. Acum însă urmează știrile. Pe scurt, Oana, ai legătura la Praga.
Premierul Filat va face în luna ianuarie o vizită în Statele Unite, unde va semna cu șefa diplomației americane un acord de asistență financiară pentru Moldova de peste 260 de milioane de dolari. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a decis suplimentarea trupelor americane în Afganistan cu 30.000 de militari. Decizia americană a fost salutată de secretarul general al NATO, care a spus că speră ca și Alianța să își suplimenteze cu 5.000 de militari prezența în Afganistan. Consiliul NATO-Rusia de vineri ar putea fi suspendat din cauza nemulțumirii Rusiei. La Atena i-a sfârșit astăzi reuniunea anuală ministerială a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Moldova este reprezentată la reuniune de o delegație condusă de ministrul de externe Iurie Leancă. În România, ieri seara, au avut loc mai multe mitinguri de protest la București, Iași, Cluj, Brașov față de folosirea simbolurilor Revoluției din 1989 în actuala campanie electorală pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale de duminică din 6 decembrie. Actualul președinte, Traian Băsescu, este în competiție cu liderul social-democrat Mircea Joană. Și Parlamentul Letoniei a votat bugetul de austeritate pentru anul 2010, în ciuda protestelor sindicale și ale studenților. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Președintele Obama, cum ați auzit și la știri, a optat deci să suplimenteze efectivele americane în Afganistan. Unii observatori spun că acest război ar putea deveni Vietnamul acestei administrații. Este paralela una potrivită? Este întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Criticii săi spun că în Afganistan nu se poate câștiga și că America ar trebui să se retragă, nu să adauge noi efective. Președintele Obama a declarat că, spre deosebire de Vietnam, acțiunile americane în Afganistan sunt considerate legitime de comunitatea internațională și, în consecință, 43 de țări participă la coaliția internațională. Șeful executivului a mai explicat că, spre deosebire de Vietnam, Statele Unite nu înfruntă în Afganistan o insurgență cu o puternică bază de sprijin în rândurile populației. O altă diferență importantă este că America a fost atacate de pe teritoriul Afganistanului și că rămâne o țintă pentru elemente teroriste aflate în acea regiune. Experții consideră că, deși între cele două războaie există asemănări, diferențele sunt mai numeroase. Statele Unite sunt angajate militar în Afganistan de 8 ani, după ce au înlăturat de la conducere regimul taliban pentru sprijinul acordat de acesta organizației teroriste Al-Qaeda. Dar după ce America a declanșat războiul din Irak în 2003, atenția acordată Afganistanului s-a diminuat și elementele insurgente talibane și-au revenit. În luna martie, războiul din Afganistan va deveni cea mai îndelungată operațiune militară americană, depășind războiul din Vietnam, unde 58.000 de militari americani și-au pierdut viața. Ca și Obama, acum, în 1965, președintele de atunci, Lyndon Johnson, a suplimentat efectivele cu 20.000 de militari, pentru ca până în 1968 nivelul trupelor să ajungă la jumătate de milion. Analiștii spun că și Obama s-ar putea vedea într-o situație similară cu a lui Johnson dacă situația din Afganistan nu se îmbunătățește. În anii 60, războiul eșuat l-a determinat pe Johnson să nu candideze pentru un nou mandat. Observatorii războiului arată că, la fel ca și în Vietnam, forțele americane sunt împiedicate să obțină succese pe măsura obiectivelor pentru că luptă împotriva unor insurgenți care trăiesc în comunități rurale, din care cu greu pot fi dislocați. Alții spun că talibanii afgani sunt mult mai puțin populari în Afganistan decât era cazul cu forțele care se opuneau Statelor Unite în Vietnamul de Sud. Ca și în Vietnam, pe de altă parte, guvernul susținut de America e considerat corupt și nu are sprijin popular. De asta mulți i-au cerut lui Obama să nu trimite noi trupe până când Afganistanul are un regim credibil. Dar președintele Statelor Unite a hotărât în cele din urmă să facă ceea ce comandanții militari i-au cerut. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Înapoi mergem în jos.
Este că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Dacă am înțeles eu bine, Comisia Parlamentară, care cercetează evenimentele controversate din aprilie, muncește cu o sârdie. Și presupun că oamenii care așteaptă concluziile Comisiei trebuie să se înarmeze cu multă răbdare. Să arunci lumină asupra unei chestiuni atât de complicate, să arăți toate dedesubturile ei, nu e un lucru ușor. Sunt o sumedenie de amănunte care trebuie elucidate și luate în considerare. Prin urmare, Comisia Parlamentară trebuie să nu se grăbească și să dea dovadă de meticulozitate. Pe de altă parte, nici să cercetezi la infinit nu e prea rațional. Odată cu trecerea timpului, misterul învăluie tot mai mult amănuntele. Așa sau altfel, e limpede că o asemenea comisie, responsabilitatea căreia este enormă, trebuie să-i asculte pe toți cei care pretind că au văzut ceva demn de băgat în seamă. Așa stând lucrurile, mărturisesc că m-a îngrijorat declarația recentă a lui Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului. Acesta a spus că participarea societății civile la lucrările Comisiei Parlamentare este efemeră. Fiind invitat la una din ședințele Comisiei cu pricina, Sergiu Ostaf a constatat cu amărăciune că reprezentanții societății civile pot să prezinte informații, dar, citez, nu au suficiente drepturi pentru a pune întrebări, pentru a participa la discuții. Mi se pare regretabil faptul că directorul unui ONG important a fost copleșit de decepție după participarea la ședința Comisiei Parlamentare preocupate de protestele din aprilie. Cred că pentru clarificarea lucrurilor, Comisia Parlamentară și societatea civilă trebuie dimpotrivă să colaboreze fructuos și există doar un teren fertil pentru asemenea colaborare. Mă refer la concepția privind cooperarea dintre Parlament și societatea civilă. Înțeleg că suspomenita Comisiei Parlamentară nu e un club de discuții și e foarte ocupată, dar mă gândesc că de dragul aflării adevărului i-ar putea și să discute pe îndelete cu unii membri dornici ai societății civile, unde mai pui că activitatea Comisiei nu are un termen limită. E cazul totodată să ne întrebăm dacă nu cumva participarea efemeră a societății civile la lucrările Comisiei e și rodul hibernării proverbiale a societății civile moldovenești.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
La rubrica Cu Europa Liberă la librărie din cartier, Diana Răileanu a discutat cu studentul Victor Gama, care și-a ales o carte despre arta de a citi limbajul gesturilor.
Dacă am găsit o carte interesantă, Sinergologia de la limbajul trupului, la arta de a citi gândurile celuilalt. Ar fi interesant să poți citi limbajul trupului unui om ca să știi ce gândești, să iei compas înainte.
Dar cât de des intrați prin librării?
Des, dacă am timp liber și trec pe lătrea, intr, să văd ce mi-e sină.
Și de fiecare dată vă cumpărați câte o carte?
Dacă găsesc ceva interesant și la preț relevant, desigur, dar în ultimul timp cam prețurile sunt dedicate la care studiată în primul.
Dar după ce criterii vă alegeți o carte?
Pentru mine, carte interesantă este cei care informații pe care să o citesc, o folosim în viitor. Mi-atrage atenție titlul, din tâi mă uit la preț, pe urmă mă uit la cuprins, pe urmă citesc careva pasaje din carte.
Când ultima oară ați cumpărat o carte? Și ce carte ați cumpărat?
Anul trecut, în toamnă. Mari oameni politici ai secolului 20, am așa ceva. Despre 5 oameni politici ai secolului 20, Margaret Thatcher, Charles de Gaulle, Ronald Reagan și Mikhail Gorbachev. La 5 ani atunci. E scris într-un limbaj foarte greu. Mai mult filozofia politicilor duse de cești oameni decât fapte concrete și a fost greu pentru mine.
Ultima carte, îmi spuneți că ați cumpărat-o acum un an. De unde v-ați alimentat dorința de carte până acum?
Ziare am citit. Îmi pare că sunt mai de folos decât... În cărți sunt anumite teme concrete, am anunțit, dar în ziare citești despre orice. Cam rare cărți în ultimul timp așa le-am citit cu într-o răsfoare.
Interzicerea construirii de minarete în Elveția continuă să fie criticată în întreaga lume. ONU și Consiliul Europei au calificat decizia elvețenilor la referendumul de duminică drept discriminatorie. William Totok observă în jurnalul său de corespondent că rezultatul plebiscitului încalcă principiul libertății religioase.
Referendumul care s-a desfășurat duminică în Elveția demonstrează limpede riscurile democrației plebiscitare. Peste 50% dintre cei chemați la urne au votat pentru propunerea așa zisului Partid Popular Elvețian al populistului de dreapta Christoph Blocher de a construi minarete pe teritoriul elvețian. Demagogul Blocher a mai fost sprijinit și de alte partidulețe care sunt cunoscute pentru atitudinea lor xenofobă. Propaganda acestor grupări s-a concentrat în primul rând pe instrumentalizarea temerilor populației față de extinderea islamului, față de islam și față de eventuale acțiuni teroriste puse la cale de fundamentaliști. Cultivarea islamofobiei prin punerea semnului egalității între religia musulmană și fundamentalismul islamist s-a dovedit a fi un butoi de pulbere util tuturor care, într-un mod mai mult sau mai puțin deschis, militează împotriva multiculturalismului și a bunei înțelegeri între diferitele etnii stabilite în ultimele decenii pe teritoriile unor state apusene. Votul elvețienilor a demonstrat limitele democrației plebiscitare, transformând rezultatul referendumului într-o matcă a intoleranței și al opresiunii religioase. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care de curând s-a pronunțat foarte clar pentru libertatea de gândire, ar putea să mai aibă un cuvânt de spus. De curând, Curtea Europeană a pronunțat un verdict clar în ceea ce privește prezența crucilor în clasele școlilor italiene. În cazul în care musulmanii elvețieni vor înainta o plângere Curții Europene, prin care vor contesta rezultatul referendumului, instanța ar putea cere anularea plebiscitului. O astfel de sentință ar ține cont de principiul libertății religioase. Și aici intră și principiul dreptului de a fi ateu sau liber cugetător. Oricum, interzicerea construirii de minarete nu e conformă cu principiul unui stat de drept tolerant, ci reprezintă o încălcare a Convenției Internaționale a Drepturilor Omului. Plebiscitul elvețian i-a inspirat acum și pe ceilalți populiști naționaliști din Europa, care, printr-un reflex de imitare, doresc și ei să inițieze acțiuni care vizează interzicerea minaretelor sau ridicarea de moschee. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Vă reamintesc că vremea va fi astăzi mohorâtă, dar fără precipitații, cu temperaturi maxime de 11-16 grade Celsius. Meteorologii spun însă că vremea se va răci treptat până la sfârșitul săptămânii. Vă reamintim de asemenea că toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți și pe internet la europalibera.org. Iar diseară vă invit să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorul ediției din această dimineață, Radu Benea și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici Radio Europa Liberă.